yeroo Tigraay keessatti namoota hidhannoon qabaanne yookaan siviilota irratti hookarri geggeeffamaa jira jechuun gabaasaaleen bahaa jiran kanatti Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaan mootummoota waraansa naannoo sana keessaa akka hatattamaan dhaabatuuf qorattoonni wadhabaa akka seenaniif akka karaan banamu waamicha dhiheessan gabaasaa Sindiseen namoota dhiheessa.
Loltoonni federaalaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin bobbaafaman humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay kapaartii duraan naannoo sana bulchaa jiru waraana jiran. Namoota kuma hedduutu Tigraay keessatti ajjeesame. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti waraansi sun jalqabamuu durayyuu naannoo Tigraay keessa namoota 100,000 hedduutu gargaarsa nyaataa kennamutti hirkatee jiraata. Hooggantuun koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet hookkara humnaan gudeeddii fi loogii saala irratti hundeessame geggeessame ajjeechaaf saaminsa naannoo sana keessatti geggeessame jedhan eeruudhaan akka tattamaan Tigraay keessatti qorannaan garee walabaan geggeessamu jabeessanii dubbatan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi haaraan Liindaa Toomaas Giriinis yaadichatti walii galan. Akka hokkarriif gidiraan dhala namaatti hin fufne taasisuun dirqamni isaa kallattiidhaan gatiittii mootummaa Itoophiyaa irra jira. Mootummaan Itoophiyaa waraansi Tigraay keessaa akka tattamaan dhaabatu akka deeggarsa godhu gaafanna. Gama sanaan humnoonni Ertiraaf humnoonni bulchiisa naannoo Amaaraa atattamaan Tigraay keessaa ba'uun barbaachisaa ta'uu isaa hubachiisnaa jedhan Liindaa Toomaas Giriin. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoni Bilinken dhiheenya muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin bilbilaan ennaa dubbatanitti Yuunaayitid Isteets uummata Itoophiyaa keessatti rakkateef gargaarsa namoomaa kennuuf akka ciccitee jirtu irra deebi'anii dubbatanii jiran. Dubbiimaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmedis haasawa sana irratti nageenya naannoo san keessaa mirkaneessuu fi nageenya uummata siivilii tiksuuf cicha qaban ibsanii jiran.
I think what we're going to look to are both the right words, but of course, even more importantly,
kan nuti ilaaluuf jirru jechoota sirrii ta'anidha. Garuu sana caala wanni barbaachisaan ilaaluuf jirru waan dubbatame sun hordofamee hojiirra oolfamuu isaatii jedhan Mr. Piraayis. Amnesty International gabaasa baaseen loltoonni Ertiraa baatii sadaasaa keessa magaalaa Tigraay durii Aksum keessatti humnoota hidhannoo hin qabne yookaan siviiloota dhibbootatti lakkaa'aman ajjeesan jedhee jira. Waraansa deemaa jiru dhaabsisuu fi qorattoonni walaba ta'an akka naannoo sana seenan taasisuun carraaqqii hawaasa sadarkaa addunyaa akka barbaadu VOA'tti dubbatan ogeeyyiin Amnesty International irraa Adooti Akwee akkanatti ibsan.
This is clearly going to take a UN Security Council type weight of diplomacy.
Wanni amma biyyattii keessatti deemaa jiru jijjiiruu qofa otoo hin taane jijjiirama waaraa baay'ee barbaachisaa ta'e fiduu irratti akkaataa deemsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jijjiiruuf humna diplomaasii cimaa fi dhiibbaa siyaasaa qaama akka gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa irraa bahu ka barbaachisu ta'uun ifa galaadhaa jiran Akweef ayyoonni kanneen biroon Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti waraana Yuunaayitid Isteetsiif waa'ila tarsiimoo akka taatee fi baroota dhiyoo keessa immoo naannoo gaanfa Afrikaa daddaaqamaa sana keessatti michuu tasgabbii qabdu akka turte dubbatan.